Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție, prima din noua grilă de toamnă de aici, de la Radio Constanța, cu ziua de difuzare schimbată. Iată, ne auzim luni în loc de vineri și în reluare luni noaptea de la ora 3, asta pentru cei care nu au somn. Și iată, deși au trecut doar 3 zile de când ne-am auzit ultima oară, avem totuși multe subiecte aici la malul mării. Lucrurile sunt într-o dinamică permanentă, cum spunea cineva. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Mihaela Sixt. Rămânem în direct până la ora 19. Evident, ne puteți asculta și live pe internet. Deschiderea anului școlar în instituțiile de învățământ militar de marină, fregata Regina Maria a plecat la misiunea Sea Guardian din Marea Mediterană, în poligonul Capu Media s-a încheiat exercițiul Ark and Thunder 23, ultramaratonul Autism 24 de ore Marea Neagră, deschiderea exercițiului Sea Breeze 23.3 Storm Breeze, interviul săptămânii cu directorul studioului de arte plastice al armatei Valentin Tănase, acestea sunt subiectele ediției și, după cum vedeți, nu sunt puține. În plus, avem un invitat în studio în această seară. Este vorba de comandorul Marian Tănase, locțiitorul comandantului flotiliei 56 fregate, contraamiral Horia Macelariu, împreună cu care vom comenta subiectele de marină din emisiune. Sunt destul de numeroase și acestea, dar mai ales vom aborda spre final problema minelor marine în derivă de aici, din Marea Neagră, dar dintr-o altă perspectivă, a responsabilității și reglementărilor internaționale. Domnule comandor, bine ați venit la Jurnal Militar Constanța!
Am onoarea să vă salut, bună seara, mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și ascultătorul dumneavoastră.
Nu întâmplător l-am invitat pe domnul comandor, vă spun la momentul potrivit și de ce, spre sfârșitul emisiunii, după cum spuneam. Acum începem cu deschiderea noului an de învățământ la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza din această dimineață. La ora 9 a avut loc festivitatea. Aici 144 de elevi de clasa A9, vorbim de 37 de fete și 107 băieți, au luat loc pentru prima dată în băncile liceului. Iar la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, festivitatea de inaugurare a noului an de învățământ a avut loc cu doar câteva ore în urmă, pentru că este o zi aglomerată. Între timp s-a mai deschis și un exercițiu internațional, o să vorbim de asemenea despre el, dar puțin mai târziu. Aici, la Școala Militară de Maestri, aproximativ 200 de elevi de anul întâi și anul al doilea și-au ocupat locul în formație, cum spunem noi, în armată. Mergem mai departe acum cu interviul săptămânii. Ceremonia militară de vină de la Sfântul Gheorghe la 79 de ani de la eliberarea primului oraș din Transilvania de sub ocupația fascistă în cel de-al doilea război mondial. Ziua eliberării orașului trebuie să spunem că este un eveniment care se marchează anual la 8 septembrie în reședința județului Covasna. Anul acesta însă a fost dezvelită la Sfântul Gheorghe statuia generalului Grigore Bălan, militarul erou care a luptat în prima linie pentru eliberarea orașului, a fost grav rănit și a murit 4 zile mai târziu la vârsta de 48 de ani. Vorbim la interviul săptămânii cu realizatorul lucrării comemorative, directorul studioului de arte plastice al armatei, Valentin Tănase, în dialog cu Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Interviul săptămânii.
Orice finalizare și inaugurare a unei opere de artă este, dincolo de o împlinire artistică, este materializarea unui ideal. Am pornit cu acest ideal. În urmă cu aproape un an, proiectul a fost conturat împreună cu generalul Visarion Neagoe, pe atunci președinte al Asociației Naționale Culturi Eroilor, Regina Maria, cel care a fost, de fapt, promotorul acestei idei. Împreună cu domnia sa, noi am conturat acest proiect al generalului Grigore Bălan, unul dintre primii eroi căzuți în acele zile de foc ale lunii septembrie 1944. Din nefericire, generalul Visarion Neagoe ne-a părăsit în urmă cu câteva luni, fără să vadă împlinirea acestui proiect pe care eu l-am dus înainte și pe care vreau să-l omagiez cu acest prilej al inaugurării statuii generalului Grigore Bălan. Eu, ca artist plastic al Studioului de Arte Plastice al Armatei, am avut ca una din principalele preocupări readucerea marilor momente și personalități ale trecutului în atenția contemporanilor, sigur văzute printr-o transfigurare artistică. Cred că e de datoria mea să fac acest lucru și în continuare, și faptul că astăzi inaugurez acest monument este, de fapt, o împlinire a unei datorii pe care mi-am asumat-o.
Ne puteți spune câteva cuvinte despre chipul istoric al generalului Grigore Bălan?
Generalul Grigore Bălan a fost unul dintre cei care și-au dat viața la o vârstă încă tânără. De fiecare dată când realizez portretul unei personalități istorice, fie în pictură, fie în sculptură, caut să aflu cât mai multe despre biografia sa, despre viața sa interioară, despre epoca și specificul zilelor și timpului în care a trăit. Aceasta este pentru mine o dorință de a-l face să fie mai veridic, mai adevărat. El însuși, să spunem, în fața contemporanilor.
Personal, ce v-a impresionat la acest chip istoric?
M-a impresionat acest devotament al generalului Grigore Bălan. El a ținut să fie în primele rânduri. Putea, era la comandă. El putea să stea undeva într-o poziție de comandă, dar nu, a vrut să fie în primele rânduri alături de oamenii săi și de aceea atunci a fost rănit de schijele unui obuz de artilerie, rănit grav, care nu i-a permis să supraviețuiască.
Cât a durat realizarea acestui bust?
Realizarea unui bust sculptural este un pic mai laborioasă decât a aceleiași lucrări văzută prin prisma picturii. El începe printr-un desen, prin mai multe desene explicative, lămuritoare. Ele sunt discutate și cu comanditarul proiectului și apoi intervine modelarea sa în lut, finisarea sa, turnarea sa în mai multe etape, întâi în faza de gips, apoi în fața de bronz sau de piatră. Toate aceste operațiuni implică o marjă de timp care se întinde de la câteva luni până la o jumătate de an. Cam așa durează.
Ne puteți spune dacă aveți și alte proiecte imediate ale altor personalități istorice?
Sigur că da. Am deja realizat un bust al omului politic Virgil Madgearu, un mare economist și om politic din epoca interbelică a secolului trecut, cel care a fost asasinat de legionari în noiembrie 1940, în aceea zi cu Nicolae Iorga. Bustul va fi amplasat în această toamnă în fața Academiei de Studii Economice din București, pentru că a fost un eminent economist. Și de asemenea am realizat și urmează a fi finalizat un basorelief reprezentându-l pe Avram Iancu, Craiul Munților, care va fi amplasat la Alba Iulia, cetatea sa de suflet.
Vă mulțumim mult și vă doresc succes în toate proiectele.
Vă mulțumesc foarte mult!
Bună seara din nou! Am revenit în direct la Jurnal Militar Constanța. Fregata Regina Maria F-222 cu un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operator pentru forțe speciale la bord a plecat vineri 8 septembrie din portul militar Constanța pentru a participa la operația NATO Sea Guardian în perioada 8 septembrie-11 octombrie în Marea Mediterană. Acum trebuie să vă spun că se află deja în portul Suda din insula Creta pentru o escală de o săptămână la centrul de pregătire MEOTC pentru un modul de instruire specifică misiunii. Chiar înainte de plecare am realizat un interviu, să-l ascultăm acum pe comandantul navei.
Sunt comandantul fregat Regina Maria, comandor Alexandru Mitel. Participarea fregat Regina Maria la operația Sea Guardian reprezintă de fapt îndeplinirea obligațiilor asumate de România, de forțe navale române, pentru asigurarea prezenței navale a NATO în Marea Mediterană, în bazinul estic al Mării Mediterane și asigurarea securității maritime. Va participa la operația Sea Guardian împreună cu un elicopter Puma Naval și de asemenea cu o grupă de operații speciale.
Ce face fregata Regina Maria la această operație?
Va contribui la diminuarea unor eventuale potențiale amenințări în cadrul alianței și de asemenea a furniza un răspuns militar rapid în situații de criză. Efectiv, nava va participa la această operație pentru a monitoriza căile de comunicații maritime, navele comerciale de interes, de a face inspecție la bordul acelor nave de interes și a raporta către comandul grupării sau comandul MARCOM. Pot să vă spun că față de acum 2 ani, când nava a participat la ultima operație Sea Guardian ca navă comandant în 2021, după 2 ani de lucrări de șantier și modernizări, nava are parte acum de un echipaj mult mai tânăr și această misiune ne va da posibilitatea să creștem nivelul de instruire, dar și interoperabilitatea navei cu celelalte nave ale alianței.
Da, fregata F-222 Regina Maria, trebuie să vă spun că are două escale în Suda Bay, în insula Creta și una în Alexandria, în Egipt, cu toată gruparea. Pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, este interviul integral din care o să aflați toate detaliile, dar până atunci profit de prezența aici în studio a domnului comandor Marian Tănase. Reamintesc, locțiitorul comandantului flotilei 56 fregate, din care face parte și fregata Regina Maria. Cum e, domnule comandor? Sunt pregătiți oamenii? Dacă au plecat în misiune, presupune că da, nu?
Evident că sunt pregătiți. Echipajul fregate, deși comandantul spunea că este un echipaj tânăr, este în proces de pregătire de mai mult timp. Nava, înainte de a pleca în misiune, a fost evaluată și admisă pentru executarea misiunii.
Și altceva, ne puteți oferi câteva detalii? Știm că, a spus deja, comandantul navei este la a cincea participare, sau a fost deja la cinci operații Sea Guardian, a deținut și comanda grupării acum 2 ani, în 2021. Care sunt așteptările, eu știu, la această ediție, cu ghilimele de rigoare, a operației Sea Guardian? Perioada este relativ scurtă.
Da, dacă îmi permiteți, operația Sea Guardian este, de fapt, o operație de securitate maritimă. Ea a fost transformată din operația Active Endeavor, o operație de tip articol 5, NATO articol 5, într-o operație de securitate maritimă non-articol 5, această operație Sea Guardian. Participarea marinei militare române, a forțelor navale la acest tip de operație este, a devenit deja o tradiție, în concordanță cu asumările pe care România prin forțele navale le-a făcut.
Da, cu mențiunea că este a doua misiune internațională a fregatei Regina Maria, în luna mai iunie, dacă nu mă înșel, a fost tot în Marea Mediterană, la o operațiune de tip diferit, operația Irini, și cred că sunt singurele misiuni de anul acesta. Greșesc, domnule comandor, cel puțin în partea flotile de fregate?
La operația Irini a fost fregata Regele Ferdinand.
Da, mă scuzați, iată, mai greșesc și eu, se întâmplă.
Nu e nicio problemă. Ce pot să vă mai spun despre această operație? Am vorbit chiar în cursul zilei astăzi cu comandantul. Totul este în regulă, se desfășoară conform programului. Cum a spus și dumneavoastră, sunt în această săptămână în pregătire în Suda. Vor intra sub control și comandă operațională în următoarea perioadă, sub comanda comandantului, comandamentului aeriat Marcom. Iar ca o știre, Regina Maria va fi a doua fregată după Regele Ferdinand, care intră în portul Alexandria, și, dacă nu mă înșală memoria, este a treia vizită a unei nave militare în Egipt, după ce nava Constanța, escortorul 281, a fost în Egipt în 1994.
Da, interesant, nu știam că Regele Ferdinand a ajuns și el în Alexandria, în Egipt.
A fost în 2019, da.
Da. Ați cercetat, noi am mai discutat cu câteva zi înainte și ați venit cu informația corectă. Știam eu ceva de Regele Ferdinand, nu că despre misiunea la Sea Guardian. Se află în șantier în prezent fregata Regele Ferdinand. Va urma același proces de, hai să spunem, de mentenanță și de instalarea unor senzori la bord. Când e prevăzută, dacă este un calendar așa, când e prevăzut să iasă din șantier și trecem repede mai departe după aceea?
Da, ambele fregate sunt într-un proces de modernizare etapizat. În această lună, fregata Regele Ferdinand este într-adevăr în lucrări în șantierul naval Damen din Mangalia, și estimăm că la sfârșitul lunii, la începutul lunii septembrie, să vie înapoi în portul Constanța.
Da, bun. Noi continuăm acum puțin cu forțele terestre. Iată, trecem la o altă categorie de forțe și vă spunem că săptămâna trecută s-a încheiat exercițiul Arcan Thunder 23 în poligonul de la Capul Media, condus de forțele terestre ale Statelor Unite din Europa și Africa, prin intermediul grupului de luptă Multidomeniu 2, și care a avut ca scop dezvoltarea operațiilor multidomeniu, desfășurarea procesului de targeting în operații de mare anvergură și realizarea interoperabilității într-o gamă largă de misiuni pentru țările membre NATO și țările partenere. Am realizat un reportaj acolo, ascultăm!
Sunt locotenent colonel Teliman Cristian, comandantul batalionului 81 rachete operativ tactice.
Practic, echipamentele de pe teren și cele americane și la dumneavoastră sunt identice, ca să înțeleagă cei care ne ascultă.
Într-adevăr, sunt identice. Suntem prima oară cu o altă structură HIMARS, ceea ce a fost foarte, foarte interesant, să vedem dacă ceea ce am construit noi până în momentul de față este la standardele partenerilor. Într-adevăr, suntem la fel ca ei și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere tactic și operativ.
Care a fost scenariul zilei de azi? Ce țintă ați vizat?
Fictiv pe baza căruia s-a desfășurat exercițiul este construit de către Second Multidomain Task Force. Noi primeam o țintă de angajat în adâncimea dispozitivului pentru a realiza misiuni de curățare. Ținta era transmisă către punctul de comandă de batalion, punctul de comandă de batalion către punctul de comandă de baterie, iar acesta către structura de angajare. Totul a decurs digital, fără a întâmpina nicio piedică în procesarea țintelor. Sincer, anul acesta mă simt la Capul Media ca acasă. Sunt a treia oară aici. E extraordinar. familie.
Stăm de vorbă și cu unul din comandanții instalației de lansare.
Sunt sergent major Asanache și fac parte din cadrul bateriei 2, comandantul instalației 4. Viața unui comandant de instalație este foarte intensă, în momentul în care trebuie să acționăm butonul de foc. Tot echipajul este destul de emoționat. Înăuntru, după darea focului, cabina se mișcă un pic, avem un mic gol în stomac, dar ne place foarte mult senzația aceasta, este plină de adrenalină și o să avem cu plăcere de fiecare dată când avem ocazia să folosim rachete reale de tragere, chiar dacă acestea sunt de exercițiu. Cabina este etanșă, înăuntru echipajul este foarte bine protejat.
Vă simțiți mândru?
Da, sunt foarte mândru, mai ales la început de carieră, că am această oportunitate să lucrez pe un așa sistem foarte nou și foarte modern. Poate mulți dintre colegii mei și-ar dori lucrul acesta și suntem foarte mândri pentru că acum suntem într-un exercițiu multinațional alături de partenerii americani și francezi. Pentru noi sunt oportunități de care vrem să profităm cât mai mult.
Fruntașul Mașcu Mădălin, calculator în cadrul bateriei 2 rachete operativ tactice.
Care e rolul dumneavoastră?
Procesarea și primirea misiunilor de foc la batalion și transmiterea lor către instalațiile de lansare, monitorizarea lor pe întreg parcursul misiunilor. La o primă vedere pare foarte ușor, dar este foarte mare responsabilitate și din ce în ce mai greu până pleacă lovitura.
Lucrați cu echipamente moderne?
Avem un program de artilerie terestră, este un program automatizat de conducerea focului.
Sunt sublocotenent Toma Constantin Lucian din cadrul bateriei 2 rachete operative tactice. Tragerea a decurs foarte bine, ne-am mișcat, ne-am sincronizat cu partenerii francezi și americani. A fost o experiență extraordinară din care toată lumea a avut foarte mult de învățat. Acest sistem își dovedește utilitatea lângă granița noastră. Este foarte important să fim întotdeauna pregătiți.
Pentru această lansare de rachete au existat anumite particularități?
Particularitatea principală a fost sincronizarea și viteza de răspuns pe care a trebuit să o avem în cadrul exercițiului. Este solicitant, dar este frumos. Nu poate oricine să facă asta. Cu antrenament reușim să ne sincronizăm, să facem treaba bună și să răspundem prompt cerințelor.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Mergem mai departe și vorbim acum și de o cauză nobilă în care s-au implicat și militarii Armatei României care au alergat 24 de ore. Este vorba de ultramaratonul autism 24 de ore Marea Neagră de la Mamaia din acest sfârșit de săptămână. Din cele, să spunem, de fapt nu să spunem, din cele exact 89 de echipe, numai puțin de 13 au fost echipe din diferite unități ale Ministerului Apărării Naționale care au participat la acest ultramaraton. Am fost acolo și am realizat așa un tur al corturilor, dacă vreți, echipelor militare. Ascultăm!
Sunt plutonerul ajutant principal Groza Laurenți. Suntem la 6-a ediție. Noi am fost de fapt precursorii celor din MAPN. Am fost prima unitate din Armata României care am deschis drumul către acest eveniment caritabil. Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem face fapte mai bune.
Hai să explicăm foarte pe scurt cum funcționează chestia asta cu alergatul și cu autismul.
Este foarte simplu. Noi alergăm, prietenii noștri cumpără kilometri, este 10 lei un kilometru. Cu cât adunăm mai mulți kilometri, noi suntem obligați, în ghilimele, să alergăm. Două echipe a câte 12 oameni, 24. Suntem fericiți că participăm, să vedem mâine dimineață. Dar e minunat.
Am ajuns și la echipa flotilei 56 fregate. Cum e? Am înțeles că participați prima oară la acest ultramaraton.
Într-adevăr, particip pentru prima dată la acest maraton. Sunt locotenent Ioana Brumă, sunt foarte mândră de acest eveniment. Are loc, în primul rând, la noi în oraș, dar nu este adresat doar pentru cei de aici, de la noi din Constanța. Sunt echipe din toată țara, de la Brașov am văzut, de la Călăraș am văzut, Feteștiul am văzut. Sunt foarte mândră că de-a lungul timpului acest eveniment a luat o amploare atât de mare și sunt curse atât pentru adulți cât și pentru copii. Cursa adulților este de 3 km, cursa copiilor are 1 km și timp de 24 de ore faci mai multe curse, aduni jetoane și se face un total. Iar evenimentul este caritabil, în urma acestor acțiuni se strâng anumiți bani care se vor dona copiilor cu autism.
Mult succes!
Mulțumesc mult! La fel pentru toți participanții!
Am ajuns și în cortul flote.
Mă numesc Oina Armonica. Este prima oară când particip la acest ultramaraton. Sunt foarte optimistă că voi face cele 24 de ore fără probleme și să susțin o cauză nobilă și totodată să mă antrenez pentru fizicul meu, pentru că e foarte important pentru sănătate. Încă nu resimt nimica, dar mâine dimineață o să vă spun că o să fie probabil vreo câteva carambe sau nu știu. Lotul flotei e format din 24 de persoane, provin de la mai multe unități, din Mangalia, de aici din Constanța.
Încă o oprire de data aceasta la cortul bazei logistice navale. La momentul de față cortul este pustiu, toată lumea aleargă, am avut noroc că am prins pe cineva.
Ionuț Colareza este numele meu, fac parte din echipa bazei logistice navale. Este foarte dură competiția, 24 de ore nu e ușor pentru nimeni, trebuie să-ți dozezi foarte bine efortul, să știi să te și dohinești cât și cât să tragi de tine. Sunt obișnuit cu provocările, îmi plac provocările și tocmai din cauza asta am venit aici.
Este și pentru o cauză nobilă.
Este foarte bine că atâta lume vine să-i ajute. Sunt din cam toată țara, am văzut, să strângem cât mai mulți kilometri.
Schimbăm categoria de forțe, am ajuns iată la cortul de la Brigada 2 Vânător de Munte.
Sunt locotenent colonel Jaba, șeful lotului Brigăzii 2 Vânător de Munte. Avem o echipă de 12 militari din cadrul Brigăzii. Suntem la treia participare, pentru mine personal este prima. Sperăm să ne atingem obiectivele pentru care am venit aici să participăm.
Aveți idee unde vă situați, pe ce poziții?
Suntem pe locul 6.
Onorant din toate echipele, topul general.
Dar noi tindem mai sus, vedem ce reușim.
Mult succes în continuare!
Mulțumesc, apreciem.
Am găsit și cortul Brigăzii 10 Geniu, Dunărea de Jos, de la Brăila.
Locotenent colonel Popa Adrian, sunt reprezentantul Brigăzii 10 Geniu, Dunărea de Jos și sunt șef de stamajor la batalionul 136 Geniu, Apulum.
Obosit?
Media este de 18 km per echipă. Obosiți prea tare nu suntem, dar ne credem că vom face cât mai mult. La această ediție suntem prezent 11 oameni, dar sperăm că la anul să participăm cu mai multe echipe din cadrul Brigăzii.
Ultima oprire, tot la forțe terestre, la cortul de la Brigada 9 Mecanizată Mărășești.
Prima participare și implicita Brigăzii este anul acesta, în 2023. Și intenționăm și pe viitor să participăm. Până mâine, fiecare probabil va bate un record personal.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Foarte repede vă spun așa că în clasament cel mai bune poziționare la clasamentul general a avut Brigada 2 Vânător de Munte, locul 24, Brigada 10 Gen Dunărea de Jos, locul 28 și iată, pentru că e lângă mine și domnul comandor, flotila 56 Fregate, locul 37. Iar la clasamentul alergătorilor, să spunem că în prima sută, să știți că au fost 1054 de alergători, îi întâlnim de exemplu, iată, pe Lavinia Măxineanu, iată, tot de la flotila 56 Fregate, locul 54, în sfârșit și mai sunt și alții. Felicitări tuturor și îi așteptăm și la ediția din 2024. Trecem repede la ultima știre, care o să prefaceze și discuția noastră de aici din studio. Forțele navale române și forțele navale ale Statelor Unite ale Americii organizează în comun în perioada 11-15 septembrie, în zona de responsabilitate a forțelor navale române din Marea Neagră și Delta Dunării, exercițiul multinațional Sea Breeze 23.3 Storm Breeze. Ceremonia de deschidere, să știți că a avut loc chiar în această dimineață. Exercițiul este condus de comandamentul componentei navale, viceamiral Ioan Georgescu, iar la acest exercițiu participă forțe și capabilități destinate în principal luptei împotriva dispozitivelor explozive din Bulgaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, evident, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ucraina. Să-l ascultăm pe comandorul Adrian Dincă de la comandamentul componentei navale.
Exercițiul se desfășoară pentru prima dată în România. Prima iterație s-a desfășurat în luna iulie în Marea Britanie, cea de-a doua iterație a fost reprezentată de conferința comandanților marinilor din Marea Neagră și invitați speciali din partea Statelor Unite, Franței și alți invitați speciali. Această activitate s-a desfășurat săptămâna trecută, iar în perioada 11 la 15 septembrie, cea de-a treia parte a exercițiului, Sea Breeze 23.3 Storm Breeze se va desfășura în apele teritoriale ale României și în nordul deltei Dunării.
Cam câți militari sunt?
Cele 7 țări participante la exercițiu sunt implicate cu un număr de 227 de militari, din care 164 sunt din partea forțelor navale române și 63 din partea celorlalte 6 țări participante la exercițiu. Sunt stabilite 3 raioane principale de desfășurare a exercițiului. Ele sunt delimitate în primul rând de specificul activităților și aici este vorba în primul rând de raioanele pentru activitățile scafandrilor EOD și activitățile vehiculelor subacvatice autonome și aici sunt raioane în portul Constanța și în apropierea portului Constanța. De asemenea, sunt raioane desemnate pentru activitățile de luptă contra minelor. Acestea sunt delimitate în apele teritoriale ale României și totodată sunt acțiuni desfășurate de nave și personal din cadrul flotilei fluviale în raioane terestre și fluviale din nordul deltei Dunării.
Iată că așa am făcut trecerea spre discuția noastră cu domnul comandor Marian Tănase. Nu întâmplător l-am invitat, să știți că este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, specialitatea arme sub apă, evident. Este de asemenea doctor în istorie, are două masterate, iar unul dintre ele se leagă direct de tema discuției de azi. Dacă nu mă știu, se numea Tendințe actuale în războiul cu mine, da? Corectați-mă dacă greșesc.
Așa se numea tema disertației de la finalul masteratului de conducere interarme forțe navale.
Și de asemenea mai multe articole publicate în buletinul Forțelor Navale, este o publicație științifică, dar și în alte părți, exact pe problematica minelor din Marea Neagră. Cum o să abordăm noi subiectul? Vă spun foarte repede de la început, din perspectiva, să spunem, responsabilității acestor mine și al consecințelor pe plan internațional, al reglementărilor care există pe plan internațional, pentru că noi tot vorbim de mine, de neutralizarea acestora, dar nu ne întrebăm totdeauna cum ajung aceste mine aici și mai ales de ce ajung aici. Poate puțin dintre dumneavoastră știu, dar să știți că este reglementări internaționale și nu de ieri de azi în domeniul acesta al minelor și al utilizării minelor marine în conflicte. Se întâmplă în Marea Neagră, o să vă spun foarte repede așa, o să citesc de fapt din domnul comandor, nicio mină navală activă nu trebuie să ajungă să plutească în derivă în apele internaționale sau în apele teritoriale ale altor state vecine sau nu cu zona de război dacă au ieșit din barajul de mine, întrucât acestea sunt arme nediscriminatorii. Așadar, domnule comandor, cum ajung aceste mine aici în zona noastră? Pentru că trebuie să spunem, conform reglementărilor internaționale, toate minele de baraj, aceste mine sunt ancorate, se numesc mine ancorate de baraj, ar trebui să aibă un mecanism de autodistrugere, pentru că în cazul în care se rupe acea ancoră și mina ajunge să fie o mină în derivă, să se autodistrugă, fie prin autoinundare, fie prin autoexplozie. Ce se întâmplă de fapt?
După cum spus noastră mai devreme, minele marine sunt, folosirea acestora sunt reglementate internațional încă de acum peste 100 de ani, din 1907 la Haga. Pericolul de mine și dezastrele navale care au fost în războiul ruso-japonez în 1905 a adus comunității internaționale nevoia de a reglementa această armă navală și în ziua de azi este cea mai reglementată din punct de vedere internațional. Esența acestor reglementări este că nicio mină care a fost lansată din diferite nevoi nu trebuie să devină o mină activă în derivă la ieșirea din baraj, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, ea devine discriminatorie, iar nediscriminarea este o încălcare a dreptului internațional.
Din păcate, aceste mine sunt active, marea lor majoritate, că în cazul nostru la Marea Neagră, litoralul nostru, cred că una singură nu era activă, ea a fost defectă și nu era activă în momentul în care a fost neutralizată. Bun, întrebarea este alta. Aceste mine dispun de un mecanism de autodistrugere, vorbim în principal de mine de tip IAM sau mine de tip IARM, adică mine ancorate de baraj, iar celelalte sunt mine de baraj ancorate antidesant și respectiv celelalte mine ancorate fluviale.
Da, informația despre tipul de mine a fost furnizată de către Federația Rusă, iar ceea ce s-a văzut la sud de paralela 40-405, limita de sud a zonei de război, minele care au fost aduse de curent în sudul, bazinul de vest al Mării Negre, da, cu direcția spre sud, au fost indicate de specialist ca fiind mine de acest tip, sunt mine antidesant sau mine ancorate antidesant sau mine ancorate fluviale. În categorie clasificarea minelor sunt mine mici, pentru că au doar 20 de kilograme de trotil. Minele marine mari au o cantitate mult superioară, dar și această cantitate de 20 de kilograme de trotil este o cantitate impresionantă care poate crea pagube, fiind lovită de o mină sau de o altă structură submarină.
Da, cu alte cuvinte, nu dețin acel mecanism de autodistrugere, sunt mine vechi, cred că sunt de 70 de ani, așa sunt concepute. Există doar două situații clare. Fie sunt, au fost plantate, realizate barajele de către ucrainieni, conștienți fiindcă nu dețin acest tip de mecanism de autodistrugere și și-au asumat acest risc, erau cu spatele la zid, erau debarcări iminente în perioada aceea, în februarie-martie, pe coasta Ucrainei, în zona Odessa, fie le-au fost lansate în mod intenționat de către Federația Rusă, în scopul complicării situației maritime de la Marea Neagră și, de ce să nu spunem, proiectării vine asupra Ucrainei. Ambele ipoteze nu au fost verificate până acum, deși, iată, chiar la această ceremonie, deschiderea exercițiului de astăzi, de la Storm Breeze, cred că șeful direcției de instruire de forțe navale ucrainiene ne spunea, sușitare susținea, că toate aceste mine sunt lansate de către Federația Rusă. Noi am prezentat toate ipotezele, îi lăsăm pe ascultători acum să decidă ce se va întâmpla. Mulțumesc, domnule comandor, vă mai așteptăm la Jurnal Militar Constanța.
Mulțumesc, am onoarea să vă salut.
Punem punct aici ediției de azi. Mulțumesc, domnule comandor, pentru prezență. Eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de apel niște.